Yok, bu yangilik ama bu önceden beri yürüyen. Bu
Ya.
demek Uzbekistan 20 tur bot yaptı.
Lekin men hozir gaplashdim Bobur Alixonovni yordamchisi bilan. U mendan eshitdi. Bunaqa
Aha.
gap yo'q dedi.
Yok, bu narsa mana shu informatsion dasturlar hammasi nimaga o'tadi? Shu O'zbekiston 24-ga.
Demak, O'zbekiston 24-ga o'tadi. Endi bir qarashda tushunarlidek, O'zbekiston 24 soat ishlaydigan o'sha informatsion kanal bo'ladi. Lekin u yoki bu kanalni, masalan, O'zbekiston kanalini, asosiy birinchi kanalni o'zini informatsion dasturi bo'lishi kerak-ku.
Endi buni aniq bir narsa aytolmayman, lekin mana shu gap so'z yurgani ana shuni hammasini O'zbekiston 24 to'ldiradi. Bir sutka davomida hammasi berilayotgan shu davrniki ham, Toshkentni ham, O'zbekiston kanalinikini ham hammasini shu qoplaydi. Bu yerda hozir yangicha bir masalalarga yangicha yondashish bo'ladi. Mana keyingi vaqtda tahlilnomada ko'ryapsiz, boshqasida ko'ryapsiz. Bu yerda butunlay bir hozirga nisbatan где-то bir 80% o'zgarish, hozirgi kunni talabi darajasida shunda o'zgarish bo'ladi. Bu yerda mana shunga javob berayotgan Bobur Alixonovni biz birga ko'p yil ishlaganmiz. Man professional jurnalist deb hisoblayman uni. Ham tashkilotchi sifatida, ham shunday ana shunga topshirildi. Bu narsa mana siz ham biz ham guvohi bo'lamiz. Juda ham yaxshi tomonga ana shu bugungi kunni talabi darajasida bu yerda o'zgarishlar bo'ladi.
Domla, domla,
ketyapman.
bilasiz, armiyada agar u yoki bu polk yetarli darajada jangovarlik ko'rsata olmasa yoki qo'rqoqlik qilsa, o'sha polkni tarqatib yuboradilar. To'g'rimi?
Yo'q. Buni
shunga o'xshagan ish
bo'lmayaptimi? Yo'q. Hech ham o'xshatishingizni bu yerda noo'rin deb hisoblaymanda. Bu yerda O'zbekiston 24-ga o'tgandan keyin bu yerda ancha o'zgarishlar bo'ladi. Boyaman ikkinchi marta, uchinchi marta qaytaryapman. Bugungi talab darajasida bu Bobur Alixonovning qo'liga topshirilganligi juda ham o'rinli bo'lgan. Ana shu ishonchni oqlaydi. Mana biz guvohi bo'lamiz. Juda ham yaxshi talab darajasidagi o'zgarishlar Xudo xohlasa bo'ladi. Hech
Demak,
qanaqa boyagi o'zini vazifasini bajara olmaganlik uchun tarqatib yuborilgan polk bilan solishtirishingiz o'rinli emas.
ha, demak O'zbekiston 24-ga Bobur Alixonov bosh direktor bo'lib o'tib ketyapti.
Yo'q. Bu rais o'rinbosari bevosita shunga qanday mas'ul. Bu yerda hali bilmadim kim bosh redaktor bo'lib tayinlanadi. Boshqa 251 kishidan iborat bu yerda kadrlar bo'ladi. 251 kishidan iborat, boyagi davrdan o'tgani, buyoqdan o'tgani, boshqalar yana yangi mumkin qabul qilinadi. Hammasi bo'lib 251 kishidan iborat kadrlar bo'ladi. Uni bosh redaktori tayinlanadi. Nimalarning ichida shunga bevosita javobgar mas'ul Bobur Alixonov.
Domla, O'zbekiston teleradiokompaniyasini o'zi shtatlari semirib ketgan bir monster kompaniya deyishadi. Bu yana battar bo'lmaydimi? Yana 250 kishi olinsa.
Yo'q. Bu yerda hozir men aniq aytolmayman, diyor deyishdimi, kimni ikkita mana shu kanal o'rniga bekiladi, ularning o'rniga mana shu O'zbekiston 24 tashkil bo'lyapti.
Bu
Hozir men aniq aytolmayman nominida ikkita kanalni bekilishi ana shularni o'rniga shularni chastotasi chiqadi, shularni nimasida chiqadi, efirga ham qandaydir texnik tomonlar nima aytaman. Ana shu nimalardan efirga chiqadi.
O'zi bu milliy teleradiokompaniya rahbariyatini avvaldan bir rejalashtirgan islohotimi yoki Mirziyoyevni tanqididan keyin bo'lyaptimi bu ishlar?
Judayam to'g'ri aytdingiz. Ana shu o'ralik zamoni o'tdi degandan keyin mana shunday tarkibiy o'zgarishlar bu yerda bo'lyapti. Tarkibiy o'zgarish shu prezidentimizni bu yerda ko'rsatmalari orqali shu narsa. Endi man oldingi bundan bir 2 oy ilgari bo'lganda kim Sirojiddin bilan gaplashganda man aytdimda ana shu urug'lik zamoni o'tdi deganda Xudo xohlasa bu yerda yaxshi o'zgarishlar bo'ladi. Mana bu tanqidiy materiallar berish, masalalarga bir boshqacha yondashish. Endi bu narsalar bizlarni jurnalistlarni hech ham ayblayolmaymiz. Shu vaqtdagi bo'lgan televiziya kompaniyani rahbariyatini ham ayblayman. Nima uchun deganda yuqoridan shu narsalar to'liq qo'l ostiga olingan, ana shularni butun ko'rsatmasi orqali qilinyapti. Nafaqat radio televiziyada, bu gazetada ham, jurnalda ham, hamma ommaviy axborot vositalari ana shu narsaga bo'ysungan holda o'zlarini bir shunday mustaqil fikrlarini ayta olmay kelyapti. Bu yerda prezidentimizni ura-ura zamoni o'tdi degandan keyin bu yerda jonlanish bo'ldi. Demak, sal yo'llar ochildi.
Demak, O'zbekiston teleradio kompaniyasining informatsiya xizmati nafaqat yangi formatga, siz aytishingiz bo'yicha yangi mazmun va yangi stilistikaga ham o'tarkan. Shundaymi?
Albatta, albatta.
Endi
nafaqat
shu yangi
shakl jihatdan emas.
Endi shu yangi stilistikada ishlaydigan kadrlar bormi?
Yo'q, deya olmayman, bor, bor, bor. Nima uchun deganda, shu keyingi vaqtgacha ularni ixtiyori o'zlarining qo'lida bo'lmagan. Mana yo'llar ochilgandan keyin u yerda biz o'zaro gaplashgan paytda shu narsadan siqilganlar, mana ustoz shunday qilolmayapmiz, bunday qilolmayapmiz deganlar shu narsani efirga olib chiqadi. Xalqni mana shu dardini, ularni mana shu ertangi kunga umidi, boshqalarni hammasi mana shu nimada hozirgi yangi ko'rsatuvlarda ifoda qiladi. Endi men kadrlarni hammasi 251 kishi deb aytgan bo'lsam, men hammasiga javob bera olmaymanu, lekin shu yoshlarga ham yo'llar ochilsa, juda ham bir xalqni intizorlik bilan kutadigan ko'rsatuvlarni ular efirga olib chiqishadi.
Domla, yana bir
savol. Mana boyagi Bobur Alixonovni shu yerga mas'ul qilib tayinlanganligi, boyagi rais o'rinbosari bo'lib hamda ana shunda mas'ul bo'lganligi Bobur Alixonov o'zi ana shunda fikrlaydigan, yangicha qaraydigan rahbarlardan, jurnalistlardan o'zi.
Yaxshi. Mana hozir aytdingiz, shu paytgacha dedingiz, Karimov davrini nazarda tutdingiz shekillik, jurnalistlarni ixtiyori o'zida bo'lgan emas deyapsiz. Ularni endi o'sha ixtiyorlarini, tizgini shundoq bo'sh qo'yib qo'yiladimi yoki bir qo'ldan boshqa qo'lga o'tadimi tizgin?
Yo'q. Bu har bir narsada me'yor bo'lishi kerak. Me'yor bo'lsa, tanqidda ham, boshqada hamda endi buni mana yo'llar ochildi deb bir bo'lmag'ur narsalarni ham efirga olib chiqishga intiladiganlar bo'ladi. Yo'q, yo'q, ularga yo'l qo'yilmaydi. Yo'q. Mana keyingi vaqtda ko'rgan bo'lsangiz, mana Chilonzor rayonidagi juda bir achinarli hollar ko'rsatildi. Bu oxirgi 20 yil mobaynida biz faqat tekis ravon yo'llarni, shunda imoratlarni, chiroyli tongi imoratlar shularni ko'rsatar ediki, bunaqa nuqsonlarimiz efirga olib chiqilmagan. Unga ruxsat yo'q edi. Uni yaqiniga ham yo'llattirilmagan. Mana shular orqali jamiyatimizda bo'lgan kamchiliklarni olib chiqish orqali ana shunga kim mas'ul bo'lgan bo'lsa, nega shuni vaqtida qilmagan bo'lsa, mana shu narsalar efirga olib chiqiladi. Ana shu orqali kamchiliklar, xatolar yo'l qo'yilgan, ana shular bartaraf etiladi.
Endi hozir siz aytayotgan erkinlik bu ruxsat berilgan erkinlik, domla. To'g'rimi? Buyurilgan erkinlik, buyurilgan erkinlik. Lekin agar mamlakatda siyosiy pluralizm bo'lmasa, chinakam erkinlik bo'lmaydi desam, nima deysiz siz?
Endi to'xtang, asl sekinlik bilan shunga qarab boryapmiz-ku, birinchi qadamlar bugun ana shu narsaga keldik, ertaga yana bo'ladi, yo'llar ochiladi, indinga yana bo'ladi. Mana shu narsalarga biz birinchi qadam qo'yilganligini o'zi, misol uchun meni 40 yillik shu jurnalistik stajim bor, nimam bordi, ana shularni o'zi bizlarni qanday qilib xursand qilyapti, boshqalarni hamda. Bu birinchi qadam. Birinchi qadamdan keyin ikkinchi qadam bo'ladi, uchinchi qadam bo'ladi. И ana shu ko'p fikrlilik, turli qarashlar masalalarga, ana shu narsaga biz kelamiz.
Tamam. Rahmat, domla.
Ko'p salomat bo'ling.